Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Nuqqas fin-numru ta' l-immigranti lejn l-Awstralja din is-sena minħabba l-imxija tal-coronavirus qiegħda tikkawża sensiela ta' problemi ekonomiċi u soċjali li skont l-analisti se jtawlu iżjed l-irkupru ekonomiku tal-pajjiż. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li se jkun hemm nuqqas ta' 85% fil-migrazzjoni minn barra l-pajjiż is-sena d-dieħla meta mqabbel mal-perjodu tas-sena ta' qabel. Il-programm Awstraljan tal-immigrazzjoni għandu rwol kruċjali fit-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż li qabel ma faqqet il-pandemija tal-coronavirus kien essenzjalment mhux interrott għal kważi 30 sena sħaħ. Intant minħabba l-eluq tal-frontieri u miżuri oħra madwar id-dinja, in-numru ta' immigranti li l-Awstralja se tilqa' din is-sena finanzjarja kemm dawk temporanji u permanenti huwa mistenni jkun baxx ħafna. Riċerkaturi jgħidu li dan jista' jikkawża wkoll effett demografiku li jkompli jinħass fil-futur u l-Awstralja se jkollha bżonn serju tal-immigranti biex terġa' tibni mill-ġdid la darba tkun għaddiet il-pandemija. Id-demografika Liz Allen mill-Università Nazzjonali Awstraljana tgħid li l-Awstralja teħtieġ l-immigrazzjoni jekk trid twassal għall-istadju l-imiss tal-ġejjieni tagħha.
At present, we have an aging population. We have more people retiring from the workforce than entering the workforce, which means we have fewer people in the middle, if you like, in the workforce contributing to our tax base, which of course pays for our vital services, our roads, our infrastructure, our hospitals, our schools, everything.
Dr. Ellen tajt li l-immigrazzjoni fl-Awstralja tajn biex timla dawn l-spazji. Intant il-programm migratorju Awstraljan għal din is-sena huwa mistenni li jkun ħafna inqas mill-160,000 post allokat mill-Gvern Federali. Kellimi għall-Aġent Ministru tal-Immigrazzjoni Ellen Tadge jgħid li huwa ovvju li l-pandemija kkawżata minn COVID-19 se jkollha impatt fuq il-programm tal-immigrazzjoni għal din is-sena.
It is still too early to say what the final outcome will be. It will be lower than we envisaged, given our borders are closed to all but Australian citizens and permanent residents.
Informazzjoni mid-Dipartiment tal-Intern turi li l-offerti għal residenza b'viża permanenti naqsu drammatikament fix-xahar li għadda. L-offerti għal persuni li jaqgħu taħt il-kategorija ta' kapaċitajiet indipendenti u li jkunu jistgħu joqogħdu fejn iridu fl-Awstralja waslu biss sa 50 persuna f'April li għadda, fejn f'Marzu kienu 1750. Intant dawk li qgħu taħt kategorija oħra fejn ikunu limitati li joqogħdu fiż-żoni reġjonali Awstraljani wkoll niżlu għal 50 persuna fejn f'Marzu kienu 300. Sa 30 ta' Ġunju tas-sena l-oħra u 7 xhur qabel l-Awstralja rrekordjat l-ewwel każ ta' coronavirus fil-pajjiż, iktar minn 298,000 immigrant telqu mill-Awstralja filwaqt li n-numru ta' immigranti temporanji huwa mistenni jinżel ukoll. Huwa fatt li dawk li għandhom viża temporanja huma esklużi mill-iskema tal-Gvern Federali Job Keeper u l-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison għavżhom biex jirritornaw lura fart twelidhom jekk ma jistgħux jissapportjaw lilhom infushom fl-Awstralja. L-esperta tal-immigrazzjoni mill-Università ta' Sydney Anna Boucher tajt li l-kriżi tal-coronavirus turi ċar ħafna kemm l-Awstralja hija dipendibbli fuq l-immigranti.
It's quite obvious in the budget papers from 2019 that without very high net overseas migration, we would not have had a budget surplus. It's in one of the appendices to the budget papers.
Boucher tajt li din il-pandemija tista' tqanqal pjan differenti tal-immigrazzjoni fil-konfront ta' kif l-Awstralja tiddependi fuqha biex timla l-vojt tagħha fis-settur tax-xogħol.
We have caps on permanent migration, and actually those caps have become more stringent in recent years. But we don't have caps on temporary. So it's possible that in future years the government will look at caps on temporary as well as permanent. Who knows? I think a lot of it depends on how we redeploy Australians.
Bux xertajt li l-Australja hija f'kompetizzjoni ma' pajjiżi oħra fejn titħol l-immigrazzjoni. Għalhekk jekk pajjiżi oħra jwaqfu jew jagħlqu l-immigrazzjoni tagħhom, l-Awstralja tkun tista' terġa' tqum fuq saqajja u tikseb l-istess livelli li kienet tgawdi qabel il-pandemija tal-coronavirus. L-ekonomisti jgħidu li nuqqas fil-migrazzjoni jista' jkollha konsegwenzi ekonomiċi sinifikattivi għall-irkupru tal-pajjiż minn din il-pandemija. L-immigranti huma ħaddiema, persuni li jħallsu taxxi, konsumaturi u parti mis-suq ta' djar u akkomodazzjoni. Bosta ekonomisti jemnu li huma wkoll responsabbli għad kabbir fl-innovazzjoni u l-produttività fil-pajjiż. John Daly huwa l-kap uffiċjali eżekuttiv tal-Istitut Grattan u jgħid li jitkabbir fil-popolazzjoni u jitkabbir fl-ekonomija jikkumplimentaw lil xulxin u l-immigrazzjoni hija kruċjali.
If you remember that real economic growth in Australia over the last couple of years has been 2-2.5%. Of that, almost 1% has simply been the effect of migration. So the fact that every year there's 1% more people born overseas living in Australia than there were last year, or rather that's a 1% increase in the total Australian population. And when you have a 1% increase in the total population, you get a 1% increase in GDP, more or less, as a matter of course.
Daily jgħid li huwa dejjem proċess bil-mod biex l-ekonomija tirkupra u avveniment konsiderevoli bħall-imxija tal-coronavirus ifisser li l-ekonomija bil-fors se tieħu bosta snin biex tirkupra għall-kollox. Huwa jgħid li dan se jkun iktar ovvju fl-Awstralja minħabba l-fatt li se jkun hemm inqas immigranti.
Of many quarters over the last couple of years, Australia has had almost no economic growth apart from the growth in population, and of that growth in population, about two-thirds of it has essentially been migrants.
Intant hemm problema oħra. Dr. Lizellin mill-Università Nazzjonali Awstraljana tajt li waqt li l-Awstralja għandha bżonn l-immigranti biex jgħinu jibnu lill-Awstralja mill-ġdid, hija tammetti li dawn faċilment jistgħu jitilqu għal pajjiżi oħra. Tispjega s-sitwazzjoni.
At the moment we have a substantial amount of temporary migrants in Australia who are not being supported, who are not being looked after in a way that I think all relationships should be reciprocal. Australia, we as a nation, we take much from migrants. Migrants are taxpayers and pay their way, essentially. At the moment, many of them have lost jobs, these temporary migrants. Australia is not meeting its reciprocal relationship here.
Allen twiddeb ukoll li l-Awstralja tista' ma tibqax pajjiż li jiġbed l-immigranti.
What then happens is Australia might get a name for itself, that it might be an unsafe place to be, and if you then marry that with the rising racial abuse that people of, in particular, Asian descent are experiencing, Australia will get a name for itself as an unwelcoming and unsafe place.
Biex jipprova jissapportja lill-immigranti fl-Awstralja tul il-kriżi tal-coronavirus, il-Gvern Federali introduċa sistema ta' aċċess bikri lill-persuni għas superannuation tagħhom u naqas xi ftit mill-kundizzjonijiet tal-viża. It-Tasmania, Victoria u t-Territorju Kapitali ta' Canberra introduċew ukoll il-miżuri tagħhom partikolari. Dr. Allen tajt li l-Awstralja għandha bżonn tkompli tieħu ħsieb l-immigranti tagħha għaliex mingħajrhom il-futur Awstraljan mhux ċert daqs qabel.
We require migrants to ensure that the living standards that we've come to enjoy continue down the line via each generation. Migrants help us literally build this nation.
Biex tkomplu taġġornaw ruħkom dwar is-sitwazzjoni tal-coronavirus, morru fuq sbs.com.au/coronavirus.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.